waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo inni addunyaa walga'iisaa isa waggaa arfaffaa jimaataa irraa yuunivarsiitii mansoota keessatti gaggeessaa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kan ta'aniif ogeessi seeraa obbo Israa'el Goobana kaayyoo walga'ii kanaa gaafadheera.
Walga'ii keenya kun egaa walga'ii ogeessota seeraati. International Oromoo Lawyers Association kan jedhamudha. Walga'ii keenya kan afaffaati. Waggaa waggaadhaan walga'ii geggeessina. Inni baranaa kun Minnesotaatti ta'e walga'ii keenya har'aa kanarratti qabxii seeraa, qabxii mirga namummaa, qabxii olaantummaa seeraa adda addaa yeroo ammaa uummata keenya ilaalutti jiru irratti mari'anna. Ogeessota Oromoo ta'anis Oromoon ta'anis afeerree ogummaa kanarratti gadi fageenyaan namoota qorannoo geggeesse afeerree isaanii hojiin mari'annaa jechaadha. Kaayyoo walga'ii keenyaa qarraa kanuma.
Gaa waggootii darban arfan keessatti wanti mul'ate, wanni hojjetame jaarmiyaa keessanii, wanni gaarii, wanti nu danqe jettan maal?
Egaa kun siin jedhee jaarmiyaan keenya kun reefu dhalate waggaa afur duwwaadha erga dhalate. Kaayyoo inni qabatee ta'e garuu kaayyoo gurguddaadha. Keessumaa olaantummaan seeraa biyyuma Itoophiyaa jedhamu sana keessatti akka mul'atu nuyi qooda keenya ogeessonni seeraa akkamitti hojjennaa kan jedhuudha kaayyoo inni tokko. Lammata namoota mirgi isaanii jalaa sarbamee biyya Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya adda addaa keessa jiranii fi deggeessa seeraa kenninaa fi abukaatoo barbaannaa fi ofii keenyaa dandeenye ofii keenyaa bakka buunee muggunnaa yoo dadhabne immoo namoota isaaniin gargaaruuf muggunnaa fi akkasumas immoo mirgi isaanii sarbamee biyyatti warri mana hidhaa keessa jiranii akkamittiin akka isaan gargaaramanii karaa yaallaa fi egaa kanumarra darbee immoo wanti guddaan wanti irratti hojjechuudhaaf karoorreffannee jirru mirgi namaa hin dhiibamee jennaa yeroo hundumaa mirgi namaa kan inni dhiibamu yeroo olaantummaan seeraa biyya tokko keessa hin jiraannedha. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jirru kana keessatti atuu olaantummaan seeraa hin jiraanne namoonni filatamanii pirezidaantii ta'anii akka barbaadanii gaazexeessota hidhuu danda'u, akka barbaadanii abbootii murtii hidhuu danda'u turan. Garuu olaantummaan seeraa sababii jiruu fi hundumtuu seeraa gaditti bulee sababii jiruu fi sanaaf jechati namni mirgi isaa eegamaa jechuudha. Mirga namaa kan nuyi ittiin eegsisuu dandeenyu akka ogeessota seeraatti kan nuyi itti amannu haalli jireenyaa biyya adda addaas kan inni agarsiisu yoo olaantummaan seeraa jiraate manneetiin murtii walaba ta'anii namoota isaan dura dhiyaatanitti seera irratti hundeeffamanii yoo murteessanidha. Kana gochuudhaaf immoo abbootii murtii sammuu isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Treeningiin tokko tokko kennamuufis isaarra jiraata. Abbootii alangaa sammuu isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Walaba ta'anii waan seerri jedhu duwwaa akka isaan hojiirra oolchanii kana treeningii kennuu barbaachisaa jechuudha. Isarra darbee ijoollee mana barumsaa seeraa keessa jiranii isaaniin gargaaruu barbaanna akkamittiin akka isaanii olaantummaa seeraa kana jenereeshinii dhufutti akka isaan dabarsaa deemanii olaantummaa seeraa jechuun har'a jalqabamee har'a waan hojiirra oolatuun ta'in yeroodhaa yerootti cimaa kan inni deemu sababi ta'eefi kanarratti jaarmiyaalee nufa fakkaatan biyya alaa jiranii wajjin waliigallee akkamittiin akka gargaarru karoorreffannee jirraa jecha. Egaa karoorri keenya baay'ee guddaadha. Konstituushinii keenya heera irratti katabamee jira wanti nuyi hojjennu jaarmiyaan kun daa'ima akkuma daa'imummaa isaan mo'atuun ta'in. Waggoota afur darbe keessatti hojii gurguddaa hojjechaa turre jechaa
dha. Amma har'aatti hojii hojjetame keessatti danqaan si mudate maal? Gara fuulduraatti maal eeggu?
Danqaan nu mudate maalinni egaa jaarmiyaan kun jaarmaa siyaasaa miti. Jaarmiyaan kun jaarmaa ogeessotaati. Yeroo baay'ee siyaasa tokko gammachiisuu hin dandeenyu namoota karaa siyaasaa irra deeman. Miseensonni jaarmiyaa kanaa ilaalcha siyaasaa mataa isaanii qabaachuu danda'u. Garuu jaarmiyaan kun akkaataa dhaabbatee jirutti siyaasa isa kamiin iyyuu hin daggaru. Nuyi waa'ee seera waa'ee olaantummaa seeraati kan nuyi jennu. So yeroo baay'ee yeroo nuyi konferensii namootaaf qopheessinu yaadii tokko tokko konferensii sana irratti ka'u waan jaarmiyaa kanaan utubame fakkaata yaadichi. Garuu jaarmiyaan kun siyaasa eenyuyyuu hin utubu kan inni utubu olaantummaa seeraati kanadha. Rakkoon kan nurra ga'e yeroo uummata keenya keessatti hojjennu jecha. Gara fuulduraatti garuu akkam goone kanarraa adda baane siyaasarraa adda baane hojjechuun rakkisaadha. garu namota barsiisne ne waa'e siyaasaa miti jiran akkanni asa'utti jirru waa'e olaantummaa seeraati. Olaantummaa seeraatiif siyaasni bakka inni wal argutti dhaabbanni keenya kanaa jennee nuyi eenyuun iyyuu dallansiisuudhaaf yookiin eenyuun iyyuu gammachiisuudhaaf otoo hin ta'ine objektiiv taane olaantummaa seeraa akka inni kabajamudha kaayyoon keenya.
Magaalaa Minneapolisiif Saint-Paul keessatti torban Oromoo yookaan Oromoo Week jedhame sochiin adda addaa hanga torban dhufuutti kan itti fufu ta'uun beekameera. Dorgommiin kubbaa miillaa gareelee adda addaa gidduutti kan itti fufu ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumaaniin kan har'aaf jedhee xumura. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf gabaasa Minneapolis Minnesota irraa qindaa'e Anjaalannee Gammadaati.